Hit Voice cu Violeta Cincu la Radio Hit.
Așa începe interviul nostru cu neurochirurgul Bogdan Iliescu, invitat Hit Voice. Bogdan Iliescu, Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iași și coordonator al viitorului Institut al Creierului. Bun găsit!
Salut, bună, Violeta, mulțumesc de invitație.
Cum a intrat creierul nostru în pandemie? Pregătit pentru ce
avea
să urmeze?
Bineînțeles că nu. Cine a mai trăit așa ceva? Doar străbunicii noștri care au prins războiul, poate. Noi restul, nu. Și s-a și văzut. Adică, o bucată de vreme, habar n-aveam ce să facem ori cu timpul liber, ori cu faptul că suntem închiși în casă. Da. Deci nu cred că am fost pregătiți, niciunul.
Și cum am ieșit după un an și câteva săptămâni? Avem măsuri de relaxare.
Ar trebui să-i întrebăm pe colegii psihiatri. Cred că ar sta o jumătate de zi să ne povestească. Cred că bine cei mai mulți dintre noi, adică ce obțin aia pe care îi cunosc eu mai mult sau mai puțin apropiați, au ieșit binișor. Că ori au avut copii care nu i-au lăsat să se urce pe pereți sau s-au urcat pe pereți din alte motive, fie ne-am descoperit hobby-uri noi sau am avut timp de hobby-urile noastre, cum a fost cazul meu. Și atunci chiar a fost o perioadă bună, să spun așa. Ciudat.
Ce hobby-uri noi s-au adăugat pe lista lui Bogdan Iliescu?
Să nu spuneți la nimeni, dar aveam așa o credință ascunsă că o să-mi placă machetele. Și chiar îmi plac. Adică pasiunea mea pentru istorie și pentru toate jucăriile pe care le aveau ăștia atunci a devenit foarte practică, hai să spunem, și construiesc sau adun machete de avioane, de tancuri, de, mă rog, diferența între băieți și bărbați este doar prețul, știi prea bine.
Ce știați în urmă cu un an despre SARS-CoV-2?
Nimic.
Și ce știți acum?
Nu știam absolut nimic, am aflat ca toată lumea, de altfel, de fapt ai văzut, și lumea medicală a fost la fel de luată prin surprindere ca și restul populației. Știam doar în măsura în care cineva ne spunea că este un coronavirus, pentru că asta e o clasă pe care o știm de mult, deci lucruri absolut generale. Ce a fost foarte ciudat, spre deosebire de alte, nu, pandemii n-am mai trăit, dar alte epidemii și alte molimi care ne-au lovit de-a lungul anilor, a fost, cum să spun, să sune elegant, nehotărârea, hai să spunem, a noastră, a doctorilor, în a defini oarecum boala asta, pentru că nu era prima oară când ne întâlnim cu o viroză, nu era prima oară când aveam de-a face chiar cu un coronavirus. Dar uite că efectul ăsta și transmiterea asta uluitor de rapidă, pentru că mi-aduc aminte, noi pe 8 martie veneam din America fugăriți fix de pandemie, eram cu misiunea ieșeană la Houston, ne-am fost trimiși acasă într-un mod elegant.
Houston, we have a problem.
We have a big problem, exact. Și după aia, într-o săptămână, era peste tot, ceea ce a fost ciudat. Inițial te gândeai, te dădeai în teoria ale conspirației că asta e doar. Însă asta ne-a speriat pe toți și a făcut ca orice informație nu foarte verificată, nici nu prea avea cum, să devină literă de lege. Și știe absolut toată lumea, am trecut împreună prin asta. Dar faptul că a afectat atât de mult și corpul medical, asta într-adevăr a fost destul de șocant. Ce știm după un an, deja sunt lucruri că e extrem de popularizată. Știi cum războiul din Irak a fost primul război televizat și a știut toată lumea cum merge tancul și ce mai fac ei acolo. Așa știe toată lumea despre SARS-CoV acum. Și ne-am mai liniștit, hai să spunem. Și avem norocul ăsta colosal că suntem în 2020 și putem produce un... 2021 chiar,
da,
bine,
da, da, lucram la el.
Ăla, da, n-a fost, n-a mi s-a părut, am dormit, nu, da, nu. Am și aturât. Dar avem norocul colosal să producem un vaccin într-un an de zile și să fie un vaccin oarecum artificial, hai să spunem, ceea ce este absolut remarcabil. Nici asta nu știam, să spun cinstit. Deci dacă îmi spuneai că putem face un vaccin care să fie atât de eficient într-un timp atât de scurt, nu te-aș fi crezut. Dar uite că putem.
Neurochirurgul Bogdan Iliescu la Spitalul de Neurochirurgie, Spital Suport COVID, da. Ați tratat bolnavi. Poate că s-a vorbit mai mult despre modul în care sunt afectați plămânii, despre sechele, mai puțin despre modul în care COVID-19 îți atacă creierul. ce v-a șocat?
Ne-a șocat în primul rând numărul. Și repet, și nu putem să le mulțumim suficient, greul l-au dus colegii din terapie intensivă. Noi neurochirurgii, poate cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut a fost să ne modificăm activitatea în așa fel încât să putem avea grijă de oamenii ăștia, care în ciuda denigratorilor sau conspiraționiștilor, cazurile care erau grave erau într-adevăr îngrozitor de grave și au reușit să impresioneze oameni de ATI cu experiență și cu vechime și care au văzut foarte multe lucruri. Numărul în sine a fost, cred că, cel mai șocant și situația e absolut oribilă, în care nimeni din cei care vorbesc pe de rost nu se pun, că nu au cum, să alegi între unul și altul. Să ai un respirator și doi bolnavi pe muche de cuțit și să alegi unul ăla care să trăiască. Deci asta este ceva ce pentru, inclusiv pentru doctori, este la limita umanului și a suportabilității. Și au făcut treaba asta, nu știu cum, dar au făcut-o și am reușit să ne îndeplinim, zic eu. Spitalul s-a mobilizat absolut exemplar, a făcut față cu brio, din ce puțin din cât văd eu, ca și ceilalți oameni din spital. Și asta a fost remarcabil. Dar, repet, n-a fost o chestie plăcută. Absolut deloc. Nici nu vreau să mă gândesc la colegi de la infecțioase, care au fost chiar în prima linie. Au fost primul zi de apărare.
Ați ratat bolnavi care au avut afecțiuni neurologice. Da. Cum a arătat tabloul?
Din tot ce făcea sau ce face încă virusul ăsta, un lucru ne-a afectat ca și specialitate foarte dur. Și anume trombozele astea, microcheagurile astea pe care le produce într-adevăr. Pe de-o parte, pacienții noștri, să spunem, adică neurologici, cu AVC-uri, cu ce mai fi având, erau oarecum protejați pentru că automat au tratament anticoagulant și atunci o vreme ai noștri mergeau mai bine, culme, dar pentru că făceam treaba asta fără să știm că ajută și pentru coronavirus, după care, sau pe partea cealaltă, bolnavii cu virus și care ajungeau să sufere vascular, evident deveneau și pacienții noștri, adică neurologici pur sânge, să spunem. Și cred că asta a fost una din bolile obiective, hai să spunem, sau din afectările obiective ale sistemului nervos de strict vascular. Cu tot alaiul, bineînțeles, nu se deosebesc cu absolut nimic de alte accidente vasculare. Pe partea cealaltă, ce am observat eu la pacienții mei, pe care i-am tratat în perioada asta și care au avut șansa să aibă și o boală neurochirurgicală și să ia coronavirus sau să vină cu el sau cine știe cum, ideea e să le aibă pe amândouă odată, efectul psihic a fost absolut colosal. Din cauza popularității virusului, hai să spun, din cauza imaginilor ăsta care au circulat în mod inexplicabil pentru mine. Și eu știam că nu e voie să dai imagini de la terapie intensivă, să vezi omul ăla la terapie cu toate țevile alea, nu? Încalcă niște drepturi de astea. Dar pe fondul ăsta, coronavirus era perceput mai rău decât un cancer. Deci dacă îi spuneai că are cancer la creier și că mai are un an de trăit, nu era atât de speriat ca și cum ai fi spus că, uite, pe lângă linia ta de disc, ai și coronavirus și trebuie să mai stai un pic izolat două săptămâni. Și nu numai pentru ei, și pentru familie. Deci partea asta a fost foarte dificil de managerizat, cu atât mai mult cu cât nu mai avem contactul direct pe care l-aveam înainte. Și nu intră nimeni în spital, intră pacientul și atât. Iar el are un traseu foarte bine stabilit, și în fiecare punct se întâlnește cu anumit personal, deci nici măcar personalul, știi, tu să vrei să, pacientul tău fiind, te îmbraci, te dezbraci, dar nici asta nu poți să faci tot timpul. Că trebuie să limitezi circulația.
Și stai în spatele unor uși închise.
Exact, eventual cu o mască de aia pe nas și când vezi vorba ta un cosmonaut cu o voce ciudată și care îi foarte laconic, da, și foarte laconic în comunicare, nu poate să stea. Au fost psihologii săraci care mergeau și vorbeau, dar nu e același lucru când tu știi că pe tine te operează doctorul X și tu îl vezi o dată sau de două ori când pe vremuri, să spunem, sau începe să fie cât de cât, sau ăștia care sunt pe secție fără COVID și altceva, te văd în fiecare zi măcar de două ori, familia la fel nu putea lua relații decât la telefon și comunicarea asta dificilă a adăugat peste toate ce le-am spus și atunci, da, medicina s-a făcut foarte greu din punctul ăsta de vedere, știi, tehnic sau conceptual nu s-au schimbat nimic, dar practic lucrurile au fost complet diferite și nu ușoare.
Și ați vorbit în numeroase interviuri despre reconstrucție, despre reinventare.
Da.
Cum s-a reinventat profesia de medic? Va reveni la cum eram odată?
Nu cred. Nu cred, pentru că a fost și o perioadă foarte lungă și a fost și o situație limită. Deci eu nu cred că niciunul dintre noi nu mai e exact ăla care era acum. N-ai cum. Știi, ca în război, toți o să suferim de un fel de sindrom post-traumatic. Cumva, mai mult sau mai puțin. Pe partea cealaltă am învățat că sunt lucruri care contează foarte mult și pe care sigur o să pui accentul de acum înainte. Și sunt lucruri care de fapt nu contează și nu au nicio importanță și le dai deoparte complet. Care or să fie exact, nu știu, practic o să ne zică. Dar de reinventat, sigur ne reinventăm. Știi?
Altfel
nu o să fie, cum să spun, nu o să reușim noi să întâmpinăm complet așteptările pacienților. Pentru că, vezi, și asta s-a schimbat foarte tare. Percepția oamenilor vis-a-vis de medicină, vis-a-vis de actul medical, s-a schimbat. Sper că cei mai mulți au înțeles că situațiile grave sunt situații grave. Noi am mai discutat, cred, cel puțin o dată, cum s-a schimbat mentalitatea asta și mersul la spital e un fel de mers la agenția de turism. Că vreau 5 stele și să fie și aia și avionul să fie nu știu
și
cum.
Și acum mersul la spital a devenit deodată interzis. Bătrâni care au spus că mai bine mor acasă decât să intre în spital, să ia COVID, au fost spitale care au stat goale în această perioadă.
N-au
fost...
este. Așa este. La noi, știi, sunt urgențele și n-ai ce face și asta s-au tratat absolut tot timpul. Dar sunt, într-adevăr, locuri unde lumea se întreba, eu am auzit și profesori de-ai noștri și nu numai din România, primeam mail-uri din Elveția, din Marea Britanie, unde sunt pacienții noștri. Dar ei, săraci, foarte mulți, într-adevăr, stăteau acasă, de frica COVID-ului, apropo, și asta este o treabă pe care eu am să o reproșez în continuu campania asta de comunicare. Nu a voastră, a medii, în general, știi, chiar a colegilor mei, a doctorilor, că a făcut ca frica de COVID să îi țină departe de tratamentul unor boli mult mai grave și, din păcate, sigur terminale. Și la COVID șansa era foarte mare să scapi cu o formă și cu un pic de oxigen și să-ți vezi de viață și restul. Dar bolile pe care nu le-au mai tratat de frica virusului ăsta, nu toate, despre toate putem spune treaba asta.
Un an aproape întreg, ziua începea la ora 13, când grupul de comunicare strategică făcea publice cifrele cu noile cazuri, paturile la terapie intensivă și decesele.
Da.
Ce impact a avut această oră 13 spre care privea toată lumea? Psihologic?
Păi nu, face parte din psihoza de care vorbeam și pe care am strânit-o toți. Că eu nu pot să arăt cu degetul unul sau altul, că am participat toți absolut în egală măsură. Și într-adevăr era ciudat că toată ziua și toată viața noastră începea după anunțul ăla.
Ora 13.
Și mi-aduc aminte emisiunile de radio, de orice, să opreau la 13 pentru 30 de secunde cât recita ăla 4 numere. Și înțelegi, toată starea noastră mentală era complet influențată de numerele alea. Ceea ce este, eu nu n-am mai văzut și n-am mai trecut prin așa ceva și vorba aia, dacă nu mai sunt chiar tinerel, adică nici pe vremea Ceaușescu nu mi-aduc aminte și fost momente dintre astea în care să uiți în gura cuiva, să auzi 5 cuvinte și asta să-ți schimbe complet viața în ziua respectivă. Dar face parte din exact ce vorbeam, din psihoza asta care ne-a prins, fiind o populație, repet, obișnuită să trăiască bine, obișnuită să îi să facă toate mofturile, și ne-am trezit în fața, eu n-am să-l uit, exact la început, atunci, un reportaj din Italia făcut de colegii voștri la Rai 1 sau ceva, și era un bătrân, un vârstnic, dar bătrân, avea 90 ceva de ani, și îl certau carabinierii că a ieșit afară din casă, când nu trebuiau să iasă din casă. Și... el a zis, domnule, eu am fost în primul război mondial, în al doilea război mondial, am trăit o foamete, am trăit două de-astea pandemii de-ale voastre, ce poate să mai facă coronavirusul, știi? Dar noi ăștia alții nu. Noi trăim în puf față de cum au trăit bunicii noștri. Și asta ne-a făcut și mai sensibil la catastrofa asta care ne se prezenta foarte precis. Știi că în toată șmecheria asta precizia te omoară. Faptul că vine la și-ți spune 1236, aproape că vezi fiecare om din ăla.
16 și paturi libere la terapie.
16 paturi și îți imaginezi, bă, eu știu 16 oameni care tu știi. Ce se întâmplă acum? Și e o țară întreagă. Exact, vezi? Deci precizia asta a fost absolut devastatoare și nu, eu nu cred că a făcut bine. Dar...
Mi-aduc aminte săptămâna creierului la Universitatea de Medicină și Farmacie înainte de pandemie.
Frumos,
eram
da.
Cu o grupă de copii și i-ați întrebat la ce ora adorm. Și au spus la 1. Ei, la prânz? Nu, la 1.
1 noapte.
Dacă
exact.
Vă amintiți?
Da.
Cum au trecut copiii prin pandemie? Eu știu câțiva care au avut coșmaruri cu COVID-ul, visau că au COVID și li se taie o mână, au stat în școala
serios?
Online.
Cum? Săracii. Din ce am văzut, cel mai frecvent le-a lipsit socializarea și au înțeles ce mult contează să fii la școală și să fii cu colegii tăi.
Dar foarte mulți vor doar online acum.
Da. Pe partea alaltă sunt copii. Cu cât sunt mai mici, cu atât o să treacă mai ușor, probabil, peste asta. Ăștia foarte mici, sigur. Cei mai mari, probabil că nu. Și contează foarte mult, ca de obicei, ce au în familie, în jurul lor. Sunt oameni, ei cunoscut sigur și tu, am auzit despre mulți, care s-au psihizat mult mai mult decât restul populației și mai mult decât ar fi fost cazul. Sunt oameni care au negat cu vehemență și încă fac treaba asta. Copiii preiau din astea, știi? Și nici nu mai au locul la unde să egalizează în școală când se întâlnesc toți.
Au acces la informații pe telefon, alte
exact.
Informații decât le oferă părinții.
Da, dar în mod ciudat, uneori reacționează mult mai cerebral decât reacționează părinții. Mult mai puțin emotiv, pentru că ei nu văd consecințele atât de bine ca un adult. Știi? Nu-și imaginează toate catastrofele care se pot întâmpla.
E doar o mică vacanță
atunci,
în care stau acasă.
Exact, și le iau altfel, de asta și respectă, ai văzut, foarte ușor diverse reguli, pentru că așa se face.
Nu e o încălcare a drepturilor.
Nu e o mare chestie, bineînțeles, da. Și așa, ei săracii sunt obișnuiți, nu fă aia. Acum trebuie să poartă mască. Ok, dacă asta trebuie să fac să mă joc cu jucăriile, port și mască.
Cum a schimbat pandemia preferințele muzicale ale doctorului Bogdan Iliescu? Muzica e importantă, ați declarat asta în repetate.
E fundamentală, nu importantă, iar pentru mine chiar e fundamentală. Nu mi-a schimbat preferințele, că deja oarecum, să spunem, bătrân, aranjat.
O melodie pe care ați ascultat-o obsesiv?
Nu, știi ce s-a întâmplat foarte interesant? Având timp și având liniște, pentru nici telefonul nu mai sună, au fost multe lucruri care pentru mine au fost bune. Am reușit să-mi diversific foarte mult aria de interpretări, de tot felul. Am cunoscut o grămadă de oameni noi în muzică, vreau să zic, ceea ce a fost colosal. Adică să spunem că m-am mai desfundat la minte muzical vorbind. Am și încercat să mai învăț câte ceva despre muzică, dar e greu când nu ai nu știi să citești, e foarte greu. Dar ca ascultător și critic mai ales, bineînțeles, cine nu poate face nimic critică pe alții, a fost o perioadă foarte prolifică. De asta chiar mă bucură. Deci am cunoscut inclusiv oameni foarte tineri din generația noi, pe care îi desconsideram cu totul, eu fiind un clasic iremediabil. Și atunci, da, și muzica a câștigat. Smiley este un om extraordinar și este o muzică pe care eu, de exemplu, ascult foarte multă plăcere în mașină. Și nu este o muzică pe care să o asculți critic, evident, da. Că nu e cazul, nici el nu-și propune asta. Dar, da, îl apreciez altfel. Și?
Avem vaccin eficient, mai multe tipuri.
Da.
Ce-i convinși de eficiența vaccinului l-au făcut? Uh-huh. Ritmul a încetinit, acum au rămas nehotărâții și cei care nu cred în el. Care e mesajul? Cunosc oameni din lumea medicală, profesori, chirurgi care nu au încredere în vaccin și mai ales în vaccinul Pfizer, care e cu o tehnologie nouă și tot mă întreabă, ești bine? Te simți bine? Nu?
Dacă era să avem ceva și eu tot Pfizer am făcut.
Așadar, care e mesajul care trebuie transmis?
Este unul singur. Trebuie să ne vaccinăm. Cum s-a zis, a zis foarte frumos și au zis oameni mult mai tineri ca noi. Ca să ne luăm viața înapoi așa cum ne plăcea. Dar vezi, deja suntem ușor modificați. Nu ni se mai pare atât de apetisantă viața exact așa cum o aveam. Deci sigur o să vedem niște schimbări interesante. Dar trecând peste asta, eu mă rog doar pentru colegii mei să nu-i mai punem niciodată în situația să aleagă cine să trăiască. vă rog, aveți milă de ei. Gândiți-vă voi 10 secunde, e foarte ușor să spui, știi, te uiți pe la televizor, mai ales de când cu filmele astea, a, mor 50.000, nu-i nicio problemă, las că vin alții. Dar să se pună la propriu, chiar să facă exercițiul ăsta și să-și imagineze că au doi oameni în față și să spună tu trăiești și tu mori. Deci pentru mine e devastator. Și atunci, pentru toate motivele astea, trebuie musai să ne vaccinăm. Acum, știi, nu mai au niciun argument. S-au vaccinat sute de milioane de oameni, nu s-a întâmplat absolut nimic. Este un vaccin ultramodern la propriu. Adică este culmea, știi? Alții sărace au murit și n-au văzut așa ceva. Noi îl avem și facem o grămadă de mofturi, parcă ar fi prăjitura de la Select. Stați un pic, că nu e prăjitura de la Select. Nu e același lucru. Da? Nu e vacanța din Egipt și nu ne convine că bate soarele așa. Asta e o treabă pe care trebuie să o facem.
Exercițiu de imaginație. Peste ani, cum ar spune povestea pandemiei Bogdan Iliescu? Așa, dacă ar fi un grim pentru generațiile viitoare.
Da, ce știam eu că o să... Ai și o capcană. Păi aș zice că a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. Un virus care ne-a ținut în casă un an de zile. Pe scurt. Nu, glumesc. Depinde cui povestești și ce anume aștepți sau ce mesaj crezi că trebuie să știe. Și așa cum eu mă mai trezesc, cum sigur și tu, vorbim cu oamenii tineri despre vremea lui Ceaușescu. Și poți să le transmiți o grămadă de mesaje.
Că era bine, dar, că nu era
exact,
bine.
Eu fiind o fir optimistă de felul meu, nu mă interesa, nici nu le țin minte lucrurile. Dar ce putem învăța pozitiv despre noi... Și tot bata pampiu, inclusiv cu tine, am încercat să spunem la cât mai multă lume, socializarea este o funcție fundamentală a creierului uman, fără ea suntem niște roboți.
Cum ne schimbă absența socializării?
Ne schimbă în moduri foarte profunde, să zic așa. Adică exact cum ne schimbă foamea. Acum avem și studii care demonstrează foarte frumos lucrul ăsta. Deci creierul nostru nu face nicio diferență între lipsa hranei și lipsa socializării. Adică pentru el sunt la fel de rele, de grave. Și atunci, ca și cum ai vorbit cu un om traumatizat.
Sunt oameni care nu și-au strâns în brațe părinții luni întregi.
Da, și-au suferit. Oamenii normali suferă din cauza asta. Și, de exemplu, asta le-aș transmite peste ani și ani. Mergeți, stați unii cu alții, pentru că nu știți ce rău poate să fie mâine să vă ia cineva chestia asta. Un lucru, foarte multe lucruri, mesaje pozitive o să nască din chestia asta, pentru că am supraviețuit frumos cei mai mulți dintre noi și atunci ai păcat să nu păstrăm fix ce e bun. Că vorba englezului e foarte bun, ce nu te omoară te face mai puternic. Și sper că suntem toți mai puternici acum.
Bogdan Iliescu, cum funcționează creierul politicii locale? La ședințele, da, Consiliului Local studiezi, te amuzi sau te
enervezi? De fapt, asta era capcană. De toate câte un pic. Mă amuz mai puțin, deși simțul umorului nu pot să-l îngrop și atunci sunt situații și dacă nu sunt, ți le creezi. Au fost momente tensionate pe mine.
A fost o experiență
pozitivă. A fost o experiență complet nouă. Am cunoscut oameni extraordinari. Știu că o să râzi, dar vreau să spun, inclusiv cei care fac opoziție o fac într-un mod foarte profesionist. Iar eu, fiind foarte bobocel, învăț de la toată lumea, știi? Și este interesant, inclusiv colegi de-ai mei au remarcat treaba asta și atunci încă absorb foarte mult. Mă deranjează, într-adevăr, să-mi pierd timpul când este clar pierdere de timp. Dar asta se întâmplă în orice domeniu. Au fost ședințe maraton la care știam... asta era ciudat. Știam exact care e deznodământul. Deci alea sunt 10 ore pierdute, pentru că sunt 10 ore pierdute.
Dar că trebuie să stai acolo,
stăteam,
nu?
O oră. Evident că trebuie să stai. Știi că sunt și lucrurile astea de... Bă, toți colegii mei, spiritul de echipă, toate alea. Deci una peste alta e o experiență cum eu n-am mai avut, nefi niciun mare sportiv. Bă, sportiv am mai trecut prin asta, știi, competiție, echipă și restul. Este o experiență nouă. Încerc să învăț de la absolut toată lumea, pentru că de la toți ai unii sunt cu experiență foarte mare. Și este frumos să vezi când lumea argumentează. Lipsa de argumentare mă deranjează și în viața, să spun, profană, știi, nu numai acolo. Sau argumentele care n-au niciun cap și nicio coadă. Asta da. Dar în afară de asta nu, este o experiență.
Va
și mă bucur că
continua
sunt acolo.
Că...
Da. Da.
Adică va continua Bogdan Iliescu în
da,
politică?
Da, nu s-a schimbat nimic din ce m-a dus acolo. Adică, în continuare, cred
da.
Că mult mai multă lume ar trebui să se implice în politică. Că e ușor să fii chibuț, dar chibuțul, din nefericire, nu schimbă și nu ajută la nimic.
Vrem foarte multe lucruri pentru orașul nostru.
Exact.
Se pot face
asta e frumos. Asta e
așa
bine.
Așa repede, așa...
Asta e bine. Nu. Și e clar că trebuie să le prioritizăm.
Adică unii vor asfalt, alții vor proiecte mărețe.
Eu să fiu cinstit, cred mai ușor că putem îndrepta ce nu e bine și adăuga câte un pic, pentru că deja orașul este mult prea mare pentru noi toți. Și nu cred că se poate schimba radical nimic, n-ai cum.
Traficul e de coșmar. Pe cine înjurați în trafic când stați mult?
Nu mai înjur pe nimeni, pentru că am trecut de nivelul, ce să mai înjuri? Că suntem...
Pe Chirica, că e unicul vinovat.
Bun, da, e ușor să înjuri pe Chirica, așa poți să mă înjuri tu pe mine, da. Că știu, las că știu, în consiliu n-a vrut să voteze, nu știu ce. Uite, vezi, asta e o mentalitate pe care încă mai cred că o pot schimba, nu numai eu. Toată generația, suntem foarte mulți oameni tineri, să spunem, în politica locală, cel puțin. De ce trebuie primul gând să fie pe cine dau vina și pe cine înjur? Când primul gând trebuie să fie cum pot să schimb, să fac lucrul ăsta mai bine.
În loc să plec cu patru mașini, plec una singură.
De exemplu, pot să fac carpooling, cum se numește în America, adică să strâng toți copiii din cartier și mergem câte un părinte în fiecare zi. Știi? Deci, de ce să nu mă gândesc la soluțiile astea?
De ce nu facem astea?
Pentru că toți suntem obișnuiți, primul lucru să înjurăm pe unul și pe aia intrăm într-o furie, ne mai enervează un șofer și am uitat. Știi, trebuie să ne facem o
adică
autoeducație o vreme.
Vinovați și nu
exact,
soluții.
În loc să găsim soluții. Și asta sper să fiu și eu un model cât am să pot, să nu mă apuce spiritul latin niciodată, să-mi pierd
beția
cumpătul
puterii,
sau...
Beția
asta
puterii.
Sigur nu. Am văzut destul de pe lumea asta să știu că sunt alții mult mai puternici. Nu, nici vorbă. Nu, spiritul latin să intri în ciorovăiala asta tipică, italienească, franțuzească, toți sunt la fel. Și să dai exemplu. Bă, orice ar zice cineva, tu să vii și să propui o soluție care măcar ție ți se pare pozitivă. Hai să vezi tu din reacție dacă e sau nu e. Știi? Și atunci n-am cum să plec, pentru că încă n-am făcut nimic din ce am zis că o să fac, știi?
Institutul Creierului
merge cu pași mici înainte, dar merge înainte, sigur că da.
Ce va fi?
Va fi, sper, din toată inima să și reușim. Mai mult contează, știi, toată lumea să leagă. E un proiect frumos, adevărat. Mai mult contează ce o să facem acolo.
Da, ce o să facem acolo.
Deci, eu
noi
sper
o să
din...
scriem despre o ce faceți să... acolo.
E, Doamne ajută, da, chiar îți dai seama că abia aștept. Acolo o să facem foarte multă inovare biotehnologică, hai să spunem, și o să încercăm din răzputeri să aducem lucruri noi pe care să le folosim pentru sănătatea oamenilor. Ăsta e scopul centrului ăla. Și nu să fie o clădire cum n-a mai fost niciodată.
Un edificiu.
Un edificiu, da, exact. Nu să curgă apă pe pereți sau alte nebunii. Nu. Să fie un loc care
o
să reușească...
O fântână arteziană colorată în față,
o,
bănci
da, niște beculețe, ceva. Nu, nici vorbă. Trebuie să fie un loc care să adune oamenii foarte deștepți din Iași, că slavă Domnului sunt suficienți, și în Iași și plecați, dar tot ieșeni. Să-i pună la treabă într-un mod civilizat, așa cum se face oriunde pe pământul ăsta decent, și ei, practic, să facă ce sunt ei făcut să facă. Și, sigur, rezultatele o să fie extraordinare.
Oare cum au reușit unii să nu se îngrașe deloc în pandemie?
Pe mine mă întreb. Tot aștept capcana, cred că asta era capcana. Nu, nu pot să spun.
Am redescoperit mâncarea?
Da,
altfel decât eram.
Nu.
N-am uitat-o niciodată.
Relația cu mâncarea nu poate schimba nimic. Nu. Înțelegi? Probabil că eram dintre aia care spărgeau carpurul dacă îl închideau ăștia. Mă vedeai la televizor. Da, nu există. Nu. Asta nu s-a schimbat absolut deloc. E șmecher COVID-ul, dar n-ajunge până la centru foamei. Nicio formă.
Neurochirurgul Bogdan Iliescu, mulțumesc pentru prezența pe 94.9 și să avem zile frumoase.
Din ce în ce mai frumoase.
Fără
exact.
COVID.
Vaccinați și liberi, da. Să rămână mult.
Hit Voice cu Violeta Cincu la Radio Hit.